რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას სანა ლომთაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის თქმით, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხი ერთმნიშვნელოვნად ელოდება რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთებას. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი გაუფასურდა დოლარსა და ევროსთან მიმართებაში. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრის კირილ გაბურიჩის თქმით, მისი ქვეყნის ევროპული არჩევანი არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხი ერთმნიშვნელოვნად ელოდება რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთებას, განუცხადა სააგენტო იტარტას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. ამასთან მან დაასწინა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება ამ საკითხს სიფრთხილით ეკიდება, რათა დღეს შექმნილ ისედაც რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რუსეთის ინტერესები არ დააზარალოს. თიბილოვის თქმით, ცხინვალს არ სურს საფრთხე შეუქმნას მის სტრატეგიულ პარტნიორსა და მოკავშირეს. შირე რუსეთს. მისი მტკიცებით რუსეთთან შეერთების იდეა ეკუთვნის თითოეულ ოს. რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მარტში გააფორმა ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. 1 დოლარის შეძენა ოფიციალურად 2.30 მიასედი ლარი ღირს. გუშინ მოქმედი კურსი კი 2.29 მიასედ ლარს შეადგენდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა. დღეიდან 1 ევრო 2.51 მიასედი ლარი ღირს. გუშინ მოქმედი კურსი კი იყო 2.49 მიასედი ლარი. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრის კირილ გაბურიჩის თქმით, მისი ქვეყნის ევროპული არჩევანი არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ეს მან დღეს უთხრა თავის რუს კოლეგას დმიტრი მედვედევს ყაზახეთის ქალაქ ბურაბეიში, სადაც მიმდინარეობს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შეხვედრა. ამასთანავე გაბურიჩმა მადლობა გადაუხადა რუსეთს მოლდავეთის ხილბოსტნეულის იმპორტზე აგზალვის გაუქმებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯებისთვის. რუსეთმა მოლდავეთის პროდუქციაზე ემბარგო დააწესა 2014 წლის ივლისში, როცა კიშინიოვმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი. უკრაინაში სეპარატისტთა ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო პირობას დებს, რომ აიღებს იმ ქალაქებს, რომლებსაც ამჟამად უკრაინის სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. დღეს დონეცკში გამოსვლისას მან დასძინა, რომ სეპარატისტები დაიბრუნებენ სლავიანსკს, კონსტანტინოვკასა და კრასნო-არმეისკს. როცა დავრწმუნდებით, რომ პოლიტიკური გზით ამ ქალაქების დაბრუნება შეუძლებელია, მივიღებთ გადაწყვეტილებას ეს ტერიტორიები გავათავისუფლოთ, განაცხადა ზახარჩენკომ, რომელიც თავს დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად მოიხსენიებს. ავღანეთში გაათავისუფლეს გასულ თვეში მოტაცებული გერმანიის მოქალაქე. დღეს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად მამაკაცი იმყოფებოდა ავღანეთის ქალაქ მაზირ-ი-შარიფში, გერმანიის საკონსულოში. ამავე ცნობაში ვკითხულობთ, რომ მამაკაცი, რომელიც აპრილში ყუნდუზის პროვინციაში შეიპყრეს, თავს კარგად გრძნობს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცდილობდა ეს ამბავი არ გაესაჯაროვებინა, რათა გაეადვილებინა მძევლის გათავისუფლება. საუდის არაბეთის აღმოსავლეთში 4 ადამიანი დაიღუპა შიიტური მეჩეთის აფეთქების შედეგად. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ცნობა ამის შესახებ მან ტვიტერით გაავრცელა. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თავდასხმელებმა მეჩეთის მახლობლად დააყენეს მანქანა, რომელშიც ბომბები ჰქონდათ დამონტაჟებული. ამ პროვინციაში ეს შიიტურ მეჩეთზე მეორე თავდასხმაა, მას შემდეგ რაც 24 მაის ისლამური სახელმწიფოს მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 21 ადამიანი. და ბოლოს, პალესტინის ფეხბურთის ასოციაციამ უკან წაიღო თავისი წინადადება ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციიდან ისრაელის გარიცხვის თაობაზე. დღეს აქტივისტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს ციურიხში, სადაც მიმდინარეობს ფიფას კონგრესი და ისრაელი დაადანაშაულეს პალესტინელი ფეხბურთელებისთვის გადაადგილების ხელის შეშლაში. პალესტინის ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა ჯიბრილ რაჯობმა თქვა, რომ იგი დაარწმუნეს უკან დაიხიოს, თუმცა მისივე განცხადებით ეს არ ნიშნავს, რომ ნებდება.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ანა ლომთაძემ გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოწყობლობას ახმიათე სტუდიაში ვაქცელებს ხოკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეურელი უცხობა ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გერმანელი ჟურნალისტი რობერტ კემპე უკვე წლებია იკვლევს ფიფაში კორუფციის პრობლემას. ამ დღეებში, მას შემდეგ რაც კორუფციის ბრალდებით ფიფას რამდენიმე მახალჩინოსანი დააკავეს, მისი მოსაზრებების უფრო მეტ დამაჯერებლობას იძენს. მაგალითად, მისი კრიტიკა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატების მასპინძლებად რუსეთის და კატარის არჩევის მისამართით.
არავითარი ობიექტური მიზეზი არ არსებობდა იმისთვის, რომ აერჩიათ სწორედ რუსეთი და კატარი.
შევეხებით ნებათა ხელვას ფიროსმანის ნახატის არსენალის მთაღამით გარშემო. მას რამდენიმე დღეში პრესტიჟულ აუქციონზე გატანას უპირებენ.
დღეს როცა ჩვენცას დე მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა გამიჩნოთ რუსეთთან კუთვნილებიდან და ვიწოდებოდეთ დამოუკიდებელ ევროპულ სახელმწიფოდ, ამ ფონზე ფიროსმანაშვილი როცა რუსული მხატვრობის კატეგორიაში იყიდება, რა თქმა უნდა ძალიან საწყენია.
მიგიწოდ თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე წელს მის სტუმრებს შორის არის გამოჩენილი სერბი მწერლის მილორად პავიჩის მეუღლე, თავადაც მწერალი იასმინა მიხაილოვიჩი.
მილორად პავიჩი loves literature and me.
მილორად პავიჩს უყვარდა ლიტერატურა და მე.
ბოლოს ვესტუმრებით ბუდრუგანა გაგრას, ჩთილების თეატრს, რათა შევიტყოთ როგორ აცოცხლებენ ჩთილს გელა კანდელაკი და მისი კოლეგები.
ეს არის ფაქტორი ჩავილაკ. ცარიელი ხელი მუშაობს და ეს ხელი ხან რად გარდაიქმნება ხან რა სხვადასხვა ფორმებად. მაგრამ ამის უკან დგას ცოცხალი ადამიანის შეგრძნება და ვნება. და ეს ცოცხლის ესე ცოცხლდება ჩავილაკა.
დარჩით ჩვენს ტალხებზე 7-სა და 4-ზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. წუთებში ცირიხში ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის ფიფას პრეზიდენტს ირჩევენ. შეკითხვა, რომელზე პასუხიც ახლა მსოფლიოში ალბათ ყველაზე მეტ ადამიანს აინტერესებს, არის დარჩება თუ არა ზეპ ბლატერი მსოფლიოში ფეხბურთის მთავარ ორგანიზატორად. ამ უწყებაში კორუფციის გამო სისხლი სამართლის საქმეები აღწრული და მყარდება იმ ხალხის ეჭვი, ვინც დიდი ხანია გამოთქვამს ვარაუდს ფიფაში სისტემური ხასიათის კორუფციაზე. მათ შორის არის გერმანელი სპორტული ჟურნალისტი რობერტ კემპე, რომელმაც დოკუმენტური ფილმი გადაიღო სათაურით „გაყიდული ფეხბურთი“. ოქროპირ რუხაძე დაგვაცნობს კემპესთან ინტერვიუს ფრაგმენტებს და გვიამბობს რუსეთში ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატისთვის მსადების ერთ ანომალიურ ხარეზე.
რობერტ კემპეს ფილმში „გაყიდული ფეხბურთი“, რომელშიც სპორტის ამ უპოპულარულესი სახეობის უდიდესი ორგანიზაციის შიგნით კორუფციაზეა ლაპარაკი, სულ მცირე გერმანიის ტელევიზიით უკვე არაერთხელ აჩვენეს. ამ ფილმში იხილავთ სცენას, სადაც კემპე კაიროში, აფრიკის საფეხბურთო კონფედერაციის კონგრესზე, მისი პრეზიდენტის ისა ჰაიატუს მიმართ კორუფციაში ბრალდების თემაზე ზეპ ბლატერს ეკითხება. როგორ აპირებთ ფიფაში რეფორმებს, როცა ასეთ ხალხთან, როგორც ჰაიატუა, თანამშრომლობთო? ბლატერმა მისელ მანერაში არის და თავი პირდაპირ პასუხს ამაზე ლაპარაკს ჯობს სამართლიან თამაშზე და სოლიდარობაზე ვისაუბროთო მიუგო ჟურნალისტს. ამ დროს აფრიკის ფეხბურთის უმაღლესი ფუნქციონერის თანხლებმა პირებმა გერმანელი ჟურნალისტი უწმაწური სიტყვებით გამოლანცხეს და აქედან წაეთრიო უთხრეს. კემპე, რომელიც ჩვენს კოლეგას კლეა ბიქს ამას წინათ ესაუბრა, ამბობს, რას იზამ ეს ბლატერის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი იყო. ჰაიატუ დაიცვასო. სწორედ იმიტომ, რომ აფრიკის ფედერაციები უაპელაციო მხარდამჭერები არიან ფიფას ვეტერანი პრეზიდენტისა. რობერტ კემპეს კლეა ბიგმა პირდაპირ კითხა. შეგიძლიათ ამტკიცოთ, რომ რუსეთმა და კატარმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის მატჩთან ჩატარების უფლება იყიდესო?
Alles was man findet,
თუ ამ სფეროს იკვლევთ, დაინახავთ, რომ არც რუსეთის და არც კატარის განაცხადი არ ყოფილა დამაჯერებელი. ფიფას შემფასებელი კომისიის თავმჯდომარეც ვერ უარყოფს, თუ მას კითხავთ, რომ კატარისა და რუსეთის განაცხადები ყველაზე სუსტი იყო 2018 და 2022 წლების ტურნირებისთვის. ეს ნიშნავს, რომ არავითარი ობიექტური მიზეზი არ არსებობდა იმისთვის, რომ აერჩიათ სწორედ რუსეთი და კატარი და მასპინძლობის უფლება მართვის მიენიჭებინათ. როგორც ჩანს, გადაწყვეტილებაში სხვა ფაქტორმა ითამაშა როლი.
კატარს რაც ეხება, როცა კვლევა დაიწყეთ, გაირკვა, რომ ამ ქვეყანას საკმაოდ თანხებით დაუხარჯავს, თუმცა ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტი ამას უარყოფს, უკითხრა კემპემ, რომელიც თავის ფილმში მათ გვარებს ასახელებს, ვინც ფიფას საბჭოში ზის და მილიონ ნახევარი დოლარი მიიღო კატარის არჩევისთვის. მათგან ერთზე სულ მცირე ეჭვი ამიტანელი, რომ ის რუსეთის გარიგებაშიც იყო ჩართული და ქრთამია იყო. კემპი გვიამბობს სხვა ინსტანციებზე, სადაც ქრთამი იქნა აღებული რუსეთისგან 2018 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ამ ქვეყანაში ჩატარების უფლების მოსაპოვებლად და ახსენებს მარიოს ლეპკარიტის, კვიპროსის წარმომადგენელს, რომელიც ფიფას საბჭოს წევრია, რომლის ხმას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა რუსეთის და კატარის შემთხვევაში. აქვე გეტყვით, რომ ლეპტარიკისი არ დაუპატიმრებიათ ფიფას სხვა მაღალი რანგის თანამშრომლებთან ერთად, მაგრამ პრესა ვარაუდობს, რომ მას აუცილებლად დაკითხავენ. კემპე ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ხაზს უსვამს, რუსეთის მხრიდან ქრთამის მიცემის ფაქტის დამტკიცება ბევრად უფრო ძნელია, ვიდრე კატარის შემთხვევაშიო და აი რატო.
პირველ რიგში იმიტომ, რომ რუსეთში ურთულესია ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარება. იქ ბევრად უფრო ძნელია ინფორმაციის მოპოვება იმ ხალხთან ლაპარაკი, ვისაც კავშირი ჰქონდა რუსეთის განაცხადთან. უმეტეს შემთხვევაში ეს ის ხალხია ხოლმე, მამხილებლები, ვინც მზად არის გამოიტანოს ინფორმაცია და თქვას რა მოხდა, მიგანიშნოს, სწორი მიმართულება მოქცეს. რუსეთში ასეთი ხალხის პოვნა ძალიან ძნელია.
გერმანელ ჟურნალისტს ყოველ შემთხვევაში ამ ინტერვიუს მოცემის დროს იმედი არ ჰქონდა, რომ მომავალ წლებში ფიფაში რამე შეიცვლება და განმარტავდა, როგორ უწოდეს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციაში მას და მის კოლეგებს მატყუარები. ბლატერი რჩება და ფიფაც ისეთივე დარჩება, როგორიც ბოლო წლებში იყო, ამბობს კემპე, რომელიც რადიო თავისუფლებას უცხადებს, სულაც არ ფიქრობ, რომ რუსეთი არ იმსახურებს მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებასო.
ფიქრობ, რუსეთი დიდი საფეხბურთო ქვეყანაა და იქ ბევრი გულშემატკივარი ცხოვრობს. ფეხბურთი ბევრს უყვარს. რუსეთი სავსებით იმსახურებს მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლებას. ფიფას სისტემა გასცეს ტურნირის ჩატარების უფლება, ისე მუშაობს, რომ შესაძლებელია ზეგავლენის მოხდენა ხმის მიმცემ და ამ ხმებისთვის მებრძოლ პირებზე. ხო და რუსეთიც ჩაერთო ამ თამაშში.
რას ფიქრობს კემპე ახლა, როცა მოწოდებები, მათ შორის შეერთებული შტატების 13 კონგრესმენისა გაისმის ჩამოართვან რუსეთს უფლება გამართოს ფინალური ტურნირი, ძნელი სათქმელია. მაგრამ კრემლი ცდილობს თავი არ შეირცხვენოს. თუმცა რუსეთის მიერ მიღებული კანონი, რომელსაც ფიფას კანონს უწოდებენ ხოლმე, გააკრიტიკეს, რადგან ის ზღუდავს იმ მუშების უფლებებს, რომლებიც დასაქმებული არიან სტადიონების და სხვა იმ ნაგებობების მშენებლობებზე, რომლებიც მსოფლიო ჩემპიონატს უნდა მოხმარდეს. რუსეთმა ეს კანონი გაასაღა, როგორც ფიფას წინაშე ნაკისრი ვალდებულების ნაწილი. ამ კანონის მიღების გამო ფიფამ რუსეთს მიულოცა. როგორც კემპი ამბობს, შესაბამისი ქვეყნები ფიფას აძლევენ გარანტიას, რომ შეასრულებენ ნაკისრ ვალდებულებებს. რუსეთის შემთხვევაში კემპის აზრით ეს კანონი თანამდებ მოვლენებს შეიცავს მუშათა უფლებების სასტიკი დარღვევის სახით. რუსეთის პრეზიდენტმა როცა შეიტყო, რომ ფიფას თანამშრომლები დააკავეს და მათ მიმართ სისხლის სამართლის საქმეები აღიძრა, ჩანს ერთობ გაღიზიანდა. ვლადიმირ პუტინის აზრით, ვაშინგტონი ჩაერია ამ საქმეში. პუტინმა განაცხადა, ვიცი, რომ ბლატერზე ზეწოლა განხორციელდა იმის გამო, რომ მან მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობასო. რუსეთი ფინალური ტურნირისთვის ემზადება და ცდასარაკლებს თავი არ შეირცხვინოს. მუშათა უფლებებზე უკვე გითხარით, მოკლედ გეამბობთ ერთ ინიციატივაზე, რომლითაც რუსეთის პარლამენტის ცნობილი წევრი გამოვიდა. ეს არის ალექსანდრ ხინშტაინი, პარლამენტის უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც ფიქრობს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის მაღალ დონეზე ჩატარებისთვის საჭირო მშენებლობებზე შეიძლება დაასაქმო პატიმრები. კანონპროექტი თუ დამტკიცდა, სახელმწიფო, კერძო და საჯარო ფირმებს ნება დაერთვებათ ნაკლებად მძიმე დანაშაულის შემდენი პირები სამუშაოდ წაიყვანონ შესაბამის ობიექტებზე. ხინშტაინმა გაზეთ კომერსაც აუხსნა, რომ პატიმრები უნდა მოთავსდნენ იზოლირებულ არეალებში, რომლებიც იმოქმედებს როგორც შრომაგასწორების კოლონიები. თუ ფირმა ხინშტაინის თანახმად დაინტერესდა ასეთი მუშახელით, მას შეღავათები ექნება და მოვალე იქნება ისინი მოათავსოს თავის საცხოვრებელში, რომელიც მოწყობილი იქნება ფედერალური პენიტენციალური უწყების ნორმების შესაბამისად და მისივე გურშაგები დაიცავენ იქ წესრიგს. უწყება თანახმა, მაგრამ იმ პირობით, თუ მშენებლობებზე იმავე რეგიონის ბანაკებში მყოფ პარტიმრებს ამუშავებენ. რუსეთის პოლიტიკურმა ოპოზიციამ ეს ინიციატივა დააგმოდა ის სტალინის დროინდელ პოლიტიკას შეადარა, როცა მილიონობით მოქალაქეს ასახლებდნენ შორეთში და ამუშავებდნენ. ადამიანის უფლებათა დამცველი ჯგუფის გულაგ წერტილი ნეტის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ოსეჩკინი თვლის, რომ ინიციატივა სწორია, თუ პატიმრები თვითონ ისურვებენ სამუშაოდ გასვლას. სხვა შემთხვევაში ის გულაგს დაემსგავსება, თვლის ოსეჩკინი. ბოლოს გეტყვით, რომ ფიფას სკანდალს მოყვა მოწოდებები ჩამოართვან რუსეთს 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის ჩატარების უფლება. ერთი შემთხვევა ზემოთაც ვახსენეთ, ამერიკელი კონგრესმენებისა. ფიფას ყოფილმა პრეზიდენტმა ლენარდ იოჰანსონმა თქვა: ვფიქრობ, გადაწყვეტილებები უნდა შეიცვალოს. ბლატერს ჩემთვის თვითონ აქვს ნათქვამი, აღმოსავლეთით წასვლა არ იყოს სწორია. იოჰანსონი, რომელიც ბლატერმა დაამარცხა არჩევნებში თავის დროზე, ამბობს: დარწმუნებული ვარ, ახალი გადაწყვეტილების მიღება საჭირო. ინგლისი ფეხბურთის სამშობლოა. 1966 წლიდან იქ საფეხბურთო ჩემპიონატი არ გამართულა და ყურადღებას იმსახურებსო.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც გერმანელმა სპორტულმა ჟურნალისტმა რობერტ კემპემ მოიპოვა დოკუმენტურ ფილმზე მუშაობისას. ამ ფილმს მრავლის მეტყველი სათაური აქვს: გაყიდული ფეხბურთი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა უზერდ საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 17 წუთია.
I'll be loving you always, with a love that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always. Fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Just an hour.
მოსმენ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პირველ ივნის აუქციონის სახლი კრისტისი აპირებს გასაყიდად გაიტანოს ნიკო ფიროსმანის ნახატი არსენალის მთაღამით, რომლის საწყის ფასად დასახელებულია 1,200,000-დან 1,800,000-ამდე ამერიკული დოლარი. 1957 წელს ფიროსმანის ეს ნახატი საბჭოთა თავრობამ 60 წლის იუბილეზე აჩუქა ფრანკ მწერალ ლუი არაგონს. თუმცა კრისტისის აუქციონზე მოხვედრამდე არსენალის მთამარა ერთი მფლობელი გამოიცვალა. ფიროსმანის ნახატის აუქციონზე გატანის ცნობამ დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია საქართველოში. დეტალებს ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შევიტყობთ.
ნიკო ფიროსმანმა არსენალის მთაღამით 1907-1908 წლებში მედუქნე ნიკო ბაიაძის დაკვეთით დახატა. მოგვიანებით ნამუშევარი ფიროსმანის ბევრ სხვა შედევრთან ერთად კირილ ზდანევიჩის კოლექციაში აღმოჩნდა. ზდანევიჩმა ფიროსმანის ნახატები საბჭოთა ხელისუფლებას გადასცა. თუმცა როგორც ფიროსმანის შემოქმედებისა და ბიოგრაფიის მკვლევარი ჟურნალისტი ნელი კობიაშვილი იხსენებს, არსენალის მთის ბედის განსაზღვრელი აღმოჩნდა 1957 წელი, როცა ფრანგ კომუნისტ მწერალ ლუი არაგონს მოსკოვში უმასპინძლეს და 60 წლის იუბილე გადაუხადეს.
ჩაიკოვსკის დარბაზში გადაუხადეს იუბილე და ვიფიქრეთ, რავაჩუკოთ და არაგონის ცოლის და ელზა ტრიოლი იყო მწერალი. იმის და იყო ლილა ბრიკი, რომელიც იყო მაიაკოვსკის მუზა და ამავე დროს მეგობრობდა აი ამ მხატვრობის ტრეში ავანგარდისტებთან, თანამედროვე მხატვრებთან. იცოდა ფიროსმანი, ძალიან მოწონდა, უყვარდა ფიროსმანი და მან შესთავაზა, რომ მოდით არაგონს 60 წლის იუბილეზე ვაჩუქოთ ფიროსმანის სურათი. არაგონმა ეს სურათი უცბად არ წაიღო, ცოტა ხანი ის რესტავრაციაზე იყო, რესტავრაცია გაუკეთეს და რამდენიმე თვის შემდეგ გაუგზავნეს პარიზში.
ფრანგმა მწერალმა 1982 წლამდე იცოცხლა, თუმცა არსენალის მთა ხელოვნების მოყვარულთა თვალსაწიერიდან მისი მფლობელის გარდაცვალებამდე გაქრა. ნელი კობიაშვილის თქმით, ნახატს დაკარგულად მიიჩნევდა ღრმად მოხუცებული ლუი არაგონიც, ვიდრე მას, როგორც ჟურნალისტი იხსენებს, რეზო თაბუკაშვილი არ ეწვია.
როდესაც რეზო თაბუკაშვილმა გადაიღო ფრანგული ძღირული, მაშინ ის ესტუმრა არაგონს და კითხა, რომ აი თქვენ მაშინ რო სურათი გაჩუქეთ ფიროსმანის, სად არის ეს სურათი? არაგონი უკვე დაუძლურებული იყო და მოხუცი იყო და აღარ ახსოვდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას ბევრი რამე აქვს დაწერილი ფიროსმანზე, აღარ ახსოვდა ეს ამბავი და არ ამაქვს, არ ვიციო და არ წას კარგად ესე და პრაქტიკე ციგნების კარაზასცენებს დაკავშირებდი უყვებოდა რაღაცა ამბებს და ბევრი შემოიარეს ბოლოს. ბატონმა რეზომ გითხა, იქით კიდე რამე ოთახი ხო არა გაქვს? სწორედ იმ ბოლო ოთახში, მეშვიდე ოთახში აღმოჩნდა ეს არსენალის ღამით შემოდებული ბუხარი.
ლუი არაგონის გარდაცვალების შემდეგ არსენალის მთის კვალი კიდევ ერთხელ დაიკარგა. წლების შემდეგ ნელი კობიაშვილი მოსკოვში ეწვია ლუი არაგონის ცოლის ელზა ტრიოლეს დის ლილია ბრიკის გერს ვასილი კატანიანს, რომელმაც გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანის ნახატი შეიძლება ინახებოდეს მწერალ ჟან რისტასთან, ლუი არაგონის მეგობართან და მემკვიდრესთან. ნელი კობიაშვილი ჟან რისტას 2003 წელს დაუკავშირდა, თუმცა პირველმა საუბარმა შედეგი ვერ გამოიღო. ფრანგმა მწერალმა ქართულ ჟურნალისტს უთხრა, რომ ნახატის შესახებ არაფერი იცოდა.
მეორე, მესამე დღეს ისევ დაურეკე. ისევ ველაპარაკე და უკვე აუხსენი, რომ მე მეთქი ჟურნალისტი ვარ საქართველოდან და ნამდვილად ვიცი, ნანახი მაქვს მეთქი, რომ ლუი არაგონის სახლში იყო ეს სურათი შემოდებული, ნამდვილად ჩემი თვალით მაქვს ნანახი თქო. და მაშინ ცოტა პაუზა გააკეთა და მითხრა, ხალ მოგზანდითო, მომცა თავისი მისამართი და მეორე დღეს მივედი. და ხანგრძლივი საუბრის შემდეგ ყავაზე მომიწვია რაღაც არაგონის სტატიები მაჩვენა ფიროსმა და მე მეთქარ ხომ არ არის დრო რომ სურათის მაჩვენოთ მეთქი და დავინახე გვერდზე ოთახში ქონდა დამალული ეს მიდგმული კედელთან ეს სტილო.
ნელი კობიაშვილის თქმით, ჟან რისტა ფიროსმანის ნახატს წლების განმავლობაში ბანკში ინახავდა, თუმცა შეთავაზებაზე გაეყიდა ნახატი რამდენიმე კვირის შემდეგ თანხმობა განაცხადა. თანხად კი 300,000 ევრო დაასახელა. საზოგადოების ერთი ნაწილის აქტიურობისა და ძალისხმევის მიუხედავად საქართველოში ფიროსმანის ნამუშევრის შეძენის მსურველი მწვრთნელი თუ შემძლე არავინ აღმოჩნდა. ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძის თქმით, არსენალის მთის მორიგი აღმოჩენის შემდეგ დაიწყო ნახატის ახალი სიცოცხლე.
ძალიან გახმაურდა ეს ფაქტი, მაშინ ტელევიზიამ პრესამ ფართოდ გააშუქა, როდესაც იპოვა ქალბატონმა ნელიმ და წყობა დაინტერესდნენ კოლექციონერები. ანუ ამის შემდეგ შეიძინა რუსმა კოლექციონერმა. და სხვა შეხედახაზე გამოფენილიც იყო ეს სურათი აი ცნობილ შავლომთან ერთად მოსკოვში. და ამის შემდეგ გაიყიდა უკვე სოტბის აუქციონზე. ეს იყო პირველი გაყიდვა. შემდეგ როგორც მოგახსენეთ, მაკდოგალი და აი 2015 წელს უკვე მეორედ გავიდა. და ისევ გავუსვათ ხაზე, როდესაც ჩნდებიან ასეთ დიდ აუქციონებზე ჩვენი მხატვრები, ეს მხოლოდ კარგია, ამაში არაფერი ცუდი არ არის. უამრავი უდიდესი მხატვრის ნამუშევარი ინახება კერძო კოლექციებში.
ეკაკი კნაძის თქმით, სამწუხარო და დასანანი ისაა, რომ ამჯერადაც ისევე როგორც 2007 და 2010 წლებში სოტბისა და მაკდუგალის აუქციონებზე ფიროსმანი იყიდება რუსული მხატვრობის სექციაში.
დღეს როცა ჩვენცას დე მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა გამიჩნოთ რუსეთთან კუთვნილებიდან და ვიწოდებოდეთ დამოუკიდებელ ევროპულ სახელმწიფოდ, ამ ფონზე ფიროსმანაშვილი როცაც რუსული მხატვრობის კატეგორიაში იყიდება, რა თქმა უნდა ძალიან საწყენია. თან ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, ფიროსმანაშვილი არ არის პირველი შემთხვევა. ასეთ დიდ აუქციონებზე გაიყიდა გუდიაშვილიც და გაბაშვილიც და ისევ იგივე კატეგორია, ანუ რუსული მხატვრობის კატეგორიაში. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით სამუშაოა, ისევ როგორც ბევრი თვალსაზრისით, რასაც საზღვარ გარეთ ქვეყნის პოპულარიზაცია ჰქვია.
ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრის რუსული მხატვრობის სექციაში მოხვედრით უკმაყოფილოა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროც, რომელმაც შემდეგი შინაარსის განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე უკვე ესაუბრა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ხელმძღვანელს დავით ლორთქიფანიძეს. შედეგად უახლოეს მომავალში მუზეუმი დაიწყებს მუშაობას იმ საკითხზე, რომ ქართველი მხატვრებისა და ხელოვნების ნიმუშები არ მიაკუთვნონ რუსული არტის სექციას და მოხდეს ნამუშევრების იდენტიფიცირება შესაბამის გაყოფილებასთან.
თუმცა როგორც ჩანს, დიდ აუქციონებზე ქართული სექციის გასაკეთებლად ხანგრძლივი და გააზრებული შრომაა საჭირო. ბაია გალერეის დამფუძნებლის ბაია ციქორიძის თქმითაც ქართული სექციის გაკეთება ძალიან რთული იქნება, თუმცა იმისათვის, რომ დიდმა საუქციონო სახლებმა შექმნან საქართველოსათვის ხელსაყრელი რეგიონული საბაზრო პოლიტიკა, აუცილებელია პროდუქციის სათანადო მიწოდება. ამისათვის კი მნიშვნელოვანია როგორც კულტურის სამინისტროს, ასევე კერძო სექტორის ძალისხმევა.
ანუ ეს ნამუშევრების პროვენანსი, თვითონ ნამუშევრების მხატვრული ღირებულება, მათი ხარისხი, ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული და აგრეთვე მათი პრეზენტატიულობა აი ამ აუქციონზე. ანუ რამდენად ფასეულია ეს ნამუშევარი. ჩვენთან ინფრასტრუქტურა, რომელიც ადგენს ნამუშევრის ორიგინალობას, ასევე ადგენს ნამუშევრის რეიტინგს, მხატვრის ფასს, რეალურ ფასს. აი ეს არაფერი არ არსებობს. არ არსებობს აი ესეთი საერთო მონაცემთა ბაზები, რომელიც შოლებას მიცემდა ექსპერტებს, რომ ჯერტი დაედგინათ ნამუშევრის ორიგინალობა და მეორეც თვალი ედევნებინათ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები, რომელი კოლექციიდან სად გადაინაცვლებდა. აი ამ პროვენანს, ანუ წარმოშობას აუქციონებისთვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ეხლა ფიროსმანის ნამუშევრის გატანა ძალიან საინტერესოა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ კი საერთოდ ქართულ მხატვრობაზე შეიძლება იყოს მოთხოვნა, აი ამ ნიმუშის გაყიდვა გვაჩვენებს ამას.
ბაია ციქორიძის თქმით, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ფიროსმანის ნამუშევრის გაცილებით მაღალფასად გაყიდვა. თუმცა საქართველოში ბევრი მოქალაქე მიიჩნევს, რომ უფრო მნიშვნელოვანია ნამუშევრის საქართველოში დაბრუნება. რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელებში ვრცელდება და აქტიურად განიხილება მომღერალ ნიაზ დიასამიძის შემდეგი მიმართვა.
ხომ არ იცნობთ ისეთ ქართველს, რომელიც შეიძენს ამ ნახატს, დააბრუნებს საქართველოში და რა თქმა უნდა აჩუქებს მუზეუმს? მაქვს მეორე ვერსიაც. $1 დავდოთ მილიონმა მოქალაქემ და დავიბრუნოთ ფიროსმანის ფერწერა. აუქციონი ტარდება 1 ივნისს. შანსი გვაქვს და თუ მივაწვევით გამოგვივა. ძალა ერთობაშია.
ამგვარ სამოქალაქო აქტივობასა და ინტერესს სათანადოდ აფასებს ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძე.
მე რომ შემეწოს ამ სურათის ხედო მირადად, შევიძენდი და დროებით სარგებლობისთვის გადავცემდი პირობით, რომ ის ექნებოდა მუდმე მოქმედ ექსპოზიციაში, რომელიმე დიდ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმს ან გალერეას. იმიტომ რომ ის იყოს გამოფენილი იმ მხატვრების გვერდით, რომელთა გვერდითაც რეალურად არის ფიროსმანაშვილის ადგილი. ეს არის სეზანი, ვან გოგი, გოგენი, მოდერნისტი მხატვრების საუკუნის დასაწყისის ავინადან ფიროსმანაშვილი ეს მხატვრული რანგია.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძე. გალერისტი ბაია ციქორიძე კი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო აუქციონებზე ქართული ხელოვნების გატანითა და გაყიდვით სათანადო ფასად პირველ რიგში ქართული კულტურა იხეირებს.
არა მხოლოდ ეს ნამუშევარი, არამედ ძალიან ბევრი ხელოვნების ნიმუში თუ გავა აი ესეთი დონის აუქციონზე და გაიყიდება მაღალ ფასად, ეს არის ერთ-ერთი საშუალება ჩვენი ხელოვნების პოპულარიზაციის. რასაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ჩვენი ხელოვნებისთვის, იმას აკეთებს სხვა. ისევე როგორც ოთმის აუქციონი ჩამოვიდა და შემოგვთავაზა გამოფენის მოწყობა, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ გავაკეთეთ იმისთვის, რომ ამას განვითარება ქონოდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ფიროსმანის ამ ნამუშევარს რომელიმე დიდი მუზეუმი იყიდეს, ან დიდი გალერეა იყიდეს, ან კოლექციონერი იყიდეს, ხომ ეს ძალიან კარგი იქნება ჩვენი ხელოვნების.
ასე ფიქრობს გალერისტი ბაიაწი ქორიძე. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა ფიროსმანის ნახატის არსენალის მთაღამით აუქციონზე გატანისთვის მზადებაზე ამ რეპორტაჟის მომზადებისას. ამასობაში საქართველოში 19 საათი და 20 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ანა ლომთაძე.
ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ლეონიდ თიბილოვის თქმით, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხი ერთ მნიშვნელოვნად ელოდება რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთებას. სამეცნიერო ტექნიკურმა ცენტრმა დელტამ კახეთის რეგიონში გამოიყენა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა. შესაბამისად, თელავის რაიონში მოხერხდა დასეტყვილი ფართობების და მიყენებული ზარალის მასშტაბის მკვეთრი შემცირება. საქართველოს ეროვნული ვალუტის კურსი გაუფასურდა დოლარსა და ევროსთან მიმართებაში. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრის კირილ გაბურიჩის თქმით, მისი ქვეყნის ევროპული არჩევანი არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. უკრაინაში სეპარატისტთა ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო პირობას დებს, რომ აიღებს იმ ქალაქებს, რომლებსაც ამჟამად უკრაინის სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. ავღანეთში გაათავისუფლეს გასულ თვეში მოტაცებული გერმანიის მოქალაქე. საუდის არაბეთის აღმოსავლეთში 4 ადამიანი დაიღუპა შიიტური მეჩეთის აფეთქების შედეგად. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო თეირანს მოუწოდებს გააღრმავოს მასთან თანამშრომლობა ირანის ბირთვული პროგრამის კვლევის პროცესში. პალესტინის ფეხბურთის ასოციაციამ უკან წაიღო თავისი წინადადება ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციიდან ისრაელის გარიცხვის თაობაზე. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფომ კონტროლი დაამყარა სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ლიბიის ქალაქ სირტეში.
ანა ლომთაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Give me right.
ხან უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 19 საათი და 37 წუთია. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის კვირა წელს ერთი განსაკუთრებული ამბით გამოირჩევა. ამ კვირაში საქართველოს ეწვია ცნობილი სერბი მწერლის მილორად პავიჩის ქვრივი, თავადაც მწერალი იასმინა მიხაილოვიჩი. მისი სტუმრობა არის ერთი დიდი ამბის ნაწილი, რომელსაც ჰქვია პავიჩი ქართულად. ამბავი კი გამომცემლობა ინტელექტის სახელს უკავშირდება. წელს ინტელექტმა თავის მკითხველს პავიჩის ერთფაშად 6 წიგნის ახალი გამოცემა შესთავაზა. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
იასმინა მიხაილოვიჩმა მილორად პავიჩის ავტოპორტრეტის გამოსახულებიანი თეთრი მოსაცმელი პირველად საგანგებოდ ამ შეხვედრისათვის ჩაიცვა. პავიჩის ნახატის ორიგინალი დღეს პარიზის ერთ-ერთ გალერეაში ინახება. მისი დემო ვერსია კი აქაა თბილისში. მერე რომ პავიჩი ცოცხალი აღარ არის, იასმინა მაინც მასთან ერთად მოგზაურობს. ახლაც გამომცემლობა ინტელექტში ყველაზე ცნობილი სერბი მწერლის ქვრივი გამომცემლებთან და მთარგმნელებთან შესახვედრად ისევ პავიჩთან ერთად მივიდა. გამომცემლობის ფოიეში დადგმულ სტენდზე 7 ახალი წიგნია გამოფენილი. 6 პავიჩის ავტორობით, ერთიც თავად იასმინა მიხაილოვიჩის. ეს რამდენიმე თვიანი შრომის შედეგია, რომელსაც ჰქვია პავიჩი ქართულად. იასმინა წიგნებს ათვალიერებს. პირველად ხელში ხაზარულ სიტყვის კონას იღებს, ატრიალებს, რამხელა წიგნი გამოსულა ამბობს. გამომცემლები უხსნიან, რომ მასში წიგნის ორივე ნაწილი გააერთიანეს, მდედრული და მამრული. ისე აგინძული ორივე მხრიდან შეგიძლია წაიკითხო, საიდანაც გინდა იქედან დაიწყებ, უხსნიან. ორიგინალურია, ამბობს იასმინა. თქვენ ყველაზე მეტად პავიჩის რომელი წიგნი გიყვართ? მეკითხებით.
Second body because I am a main hero.
სხვა სხეული, იმიტომ რომ მე მისი მთავარი გმირი ვარ.
გვპასუხობს იასმინა მიხაილოვიჩი და სათითაოდ ათვალიერებს ყველა გამოცემას. არის რაღაც განსაკუთრებული, როცა გამორჩეულ მწერალზე მისი ერთ-ერთი ყველაზე ახლობელი ადამიანი გიყვება. ამიტომაც ბევრი კითხვა ისმის. თურმე პავიჩი ფანქრით წერდა, თურმე სულ პირველად იასმინას პატარა ჩიბუხი აჩუქა, თითქოს თავისთავი გაუნაწილა, თურმე საერთო შვილები არ ყავდათ, მაგრამ წიგნები იყვნენ მათი შვილები, თურმე პავიჩი იასმინაზე 31 წლით უფროსი იყო. იცოდით, თურმე მილორადი მუსიკას სწავლობდა, ვიოლინოზე დაკვრას ეუფლებოდა. ერთხელ კი მუსიკას თავი მიანება და გადაწყვიტა ლიტერატურის პროფესორი და მწერალი გამხდარიყო. თურმე თავად პავიჩს ყველაზე მეტად თავის ნაწარმოებებს შორის თავისი ლექსები და მოთხრობები უყვარდა. მისი დებიუტიც ლიტერატურაში სწორედ პოეტური კრებულით შედგა. თურმე იასმინა მის ყველა გმირ ქალზე ეჭვიანობდა და თურმე
მილორად პავიჩს loves literature and me.
მილორად პავიჩს უყვარდა ლიტერატურა და მე.
თავის წიგნში ხაზართა ზღვის ნაპირებზე კი ამ სიყვარულზე იასმინა ასე წერს: მუყვარდი თუ არა, დიახ მუყვარდი. წარმოუდგენლად დიდი ვნებიანი სიყვარულით, რადგან სიყვარულის თითოეული შემთხვევა ტკივილამდე უნიკალურია, სასტიკად ეგოცენტრული და დრამატული. მიყვარდა თუ არა, დიახ მიყვარდა. ისე გადაცებით, როგორც მხოლოდ ქალს შეუძლია უყვარდეს. ანუ ვიყავით დამყოლი, მზრუნველი, ხშირად ნერვული და ძალიან მგრძნობიარე. ერთმანეთი კი გიყვარდა სიხარულით, ზარზე იმით, თითქოს ერთმეორისათვის ფასდაუდებელი საჩუქარი ვიყავით. ციგნის ქართულ ენაზე მთარგმნელი ქეთევან ყანჩაშვილია. ის ამბობს:
პირველი არის აზერბაიჯანში, როგორც თვითონ ამბობს, პოტენციურ ხაზარეთში მოგზაურობა. მეორე ნაწილია დაგვიანებული სათრფიალო წერილები და ქმარზე მოგონებების ნაკრებია და შემდეგ დანარჩენი ნაწილი შედგება ცოლისა და ქმრის მოთხრობებისგან, ერთსა და იმავე ამბავზე დაწერილი მდედრული და მამრული ამბებისგან.
თავად იასმინამ კი გვითხრა, რომ ეს წიგნი პავიჩისადმი სასიყვარულო წერილების გაგრძელება, მათი ერთობლივი ცხოვრების გახსენებაც. სწორედ ამ წიგნიდან ვიგებთ, რომ პავიჩი სამშობლოში, სერბიაში, მისი გარდაცვალების შემდეგ ხაზარული სიტყვის კონი სერბულად გამოცემას ხელახლა ზუსტად 3 წელი დასჭირდა. იმ დროისათვის უკვე არსებობდა ამ წიგნის 95 გამოცემა. წიგნი 36 ენაზე იყო ნათარგმნი. იასმინა იხსენებს, რომ სერბიის გარდა ყველგან ყველაფერი მარტივი და ხელმისაწვდომი იყო. სერბიაში პავიჩის დასაბრუნებლად კი მას მრავალი წელი დასჭირდა. პავიჩი ქართულად თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენაც გახდა. ამ საგამომცემლო პროექტის ავტორების ვიად კვარაცხელია და გვანცა ჯობავა არიან. წიგნების დიზაინზე თეონა ჭანიშვილმა იზრუნა. ხაზარული სიტყვის კონა, უკანასკნელი სიყვარული კონსტანტინოპოლში, სხვა სხეული, 7 მომაკვდინებელი ცოდვა, უნიკალური ეგზემპლარი ჩაით დახატული პეიზაჟი. ასეთია ინტელექტის საჩუქარი პავიჩის მკითხველებისადმი.
პირადად ჩემთვის ეს რომანები მართლაც გამორჩეული ნაწილებია იმ დიდი იდუმალი სამყაროსი, რომელიც მილორად პავიჩმა მთელი სამყარო დასანახად, მთელი მსოფლიოს დასანახად შექმნა ბელგრადში, თავის სამშობლოში. და დღეს ჩვენ საქართველოში ვსაუბრობთ მის შესახებ, ვსაუბრობთ მისთვის ყველაზე მშობლიურ ადამიანთან, ვეკითხებით მას ამა თუ იმ ლიტერატურული თუ შემოქმედებითი საიდუმლოს შესახებ. ჩვენ თვალწინ არის მილორდ პავიჩის შემოქმედება, რომელსაც შეგვიძლია დღეიდან გავეცნოთ და ვიგრძნოთ სწორედ ის განსხვავებული ორიგინალური ნებისმიერი თვალსაზრისით, ფორმის თვალსაზრისითაც, თემის თვალსაზრისითაც სამყარო, რომელიც უნიკალური სამყარო, რომელიც მილორდ პავიჩმა შექმნა.
მეუბნება ზვიად ყვარაცხელია. ხაზარული სიტყვის კონის მთარგმნელის გურამ გოგიაშვილისათვის ყველაფერი სწორედ ამ წიგნით დაიწყო. ინოსტრანაელ ლიტერატურაში დაბეჭდილ მამუცნეული ფორმის და შინაარსის რომანმა ისე ჩაითრია, რომ აღარც მოშორებია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გურამ გოგიაშვილი ახსენებს, რომ წიგნის თარგმნის წინ ჯერ საფუძვლიანად შეისწავლა ხაზარების ისტორია და მხოლოდ შემდეგ შეუდგამ რომანის გადმოქართულებას.
საიდანაც გინდა წაიკითხა, გინდა ბოლოდან, გინდა შუიდან, გინდა თავიდან და ლექსიკონის მიხედვით არის თქვა, რაღაცა სიტყვა, მე ეს სიტყვა მიგანიშნებს მეორე სიტყვაზე, ის მეორე სიტყვა მესამე სიტყვაზე და ეს დაკვირვებდა თლიანობაში გამოდის ერთი სიუჟეტი.
რომანი კროსვორდი, რომანი ლაბირინთი, რომელშიც ხელის ცეცებით მიიკვლევ გზას. ეს კი პავიჩის ჩაით დახატული პეიზაჟია, რომელიც ელზა ციკლაურმა თარგმნა. მასვე ეკუთვნის სერბი მწერლის კიდევ ერთი გახმაურებული წიგნის უკანასკნელი სიყვარული კონსტანტინოპოლში ქართული თარგმანიც. უნიკალური ეგზემპლარის თარგმანის ავტორი კი სალომე ბენიძია. მას როგორც ავტორს, მკითხველსა და მთარგმნელს ძალიან გაუმართლა. ვინც სალომეს იცნობს, იცის, რომ მილორად პავიჩი მისი უსაყვარლესი მწერალია. უკანასკნელი სიყვარული კონსტანტინოპოლში კი წიგნი, რომელსაც დაუსრულებლად შეუძლია ილაპარაკოს. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში კი სალომე ბენიძისნიკი ერთხანს სწორედ ამ წიგნის გმირის სახელი ერისენა ტენეცკაია იყო. უნიკალური ეგზემპლარი კი იმ წიგნად იქცა, რომელმაც მთარგმნელს ერთდროულად დიდი სიამოვნებაც მიანიჭა და დიდი პასუხისმგებლობაც დააკისრა.
ეს არის დეტექტივური რომანი, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილსაც ესე ქვია უნიკალური ეგზემპლარი, მეორე ნაწილს ქვია ლურჯი წიგნაკი. მეორე ნაწილი არის პირველი ნაწილის 100 დასასრული. თავად პავიჩი ამბობდა ამ წიგნის შესახებ, რომ ყველა მკითხველს შეხვდება ის დასასრული, რომელსაც ის იმსახურებს. ჩემთვის პავიჩს გამოარჩევს ჯადოსნურობა. ეს არის ჩვეულებრივი ავტორი, აბსოლუტურად მაგიური სამყარო აქვს, რომელშიც გამოგზავნებს. თანაც ამავდროულად გრძნობ, რომ მიუხედავად ამისა შეიძლება და ეს ისტორია ზუსტად შენ დაგმართნოდა.
მილორად პავიჩის შემოქმედების მოყვარულთათვის ზეიმი კვლავ გრძელდება. თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი ექსპო ჯორჯია საგამოფენო სივრცეში კიდევ ორ დღეს გაგრძელდება. პავიჩის წიგნების ახალი გამოცემების პოვნაც სწორედ იქ შეგიძლიათ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს პოეტი სალომე ბენიძე. სწორედ ის პოეტი, რომლის საყვარელი მწერალიცაა მილორად პავიჩი, როგორც ეს წინა სიუჟეტში შევიტყვეთ. სალომე ბენიძის სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 31 მაისს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გავაქცელებთ მუსიკით, რომელსაც მოხვება სიუჟეტი ჩდილების თეატრზე. Could be the end. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რა ხდება იქ, სადაც ჩრდილები ცოცხდებიან? რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში თვეში ერთხელ ჩრდილების თეატრი ბუდრუგანა გაგრა მაყურებელს თავასობს სპექტაკლებს, რომელთა მთავარი გმირები მხოლოდ და მხოლოდ ხელებით შექმნილი ჩრდილებია. გარდა რუსთაველის თეატრის მცირე სცენისა, დასის წევრები რეგიონებსა და სკოლებშიც მართავენ წარმოდგენებს. როგორ შეიქმნა ჩრდილების თეატრი და ვინ არიან თეთრი ეკრანის მიღმა მდგარი არტისტები, ამას ნინო თახნიშვილის სიუჟეტიდან შევითხოვთ.
90-იანებში თბილისში რომ შუქი ჩაქრებოდა და ქალაქობანას თამაში მოგბეზრდებოდა, ბებო ნავთის ლამპას აუწევდა, სკამზე ჩამოჯდებოდა, მარჯვენა ხელის საჩვენებელ და შუათით ზევითას წევდა, დანარჩენ თითებს ერთად შეკრავდა და გახუნებულ ყვავილებიან შპალერზე კურთხლის ჩრდილი ჩნდებოდა. მარცხენა ხელის თითებით მგლის ჩრდილს გააკრავდა კედელს და იწყებოდა რბოლა. ამ რბოლიდან კი გამარჯვებული ყოველთვის კურდღელი გამოდიოდა, იმიტომ რომ საქმეში ჩემი ორი ხელის ჩრდილით გამოსახული მშვიდობის მტრედი ერთვებოდა და მგელი უსიერთყეში სიბნელე შეიკარგებოდა. ეს ბებია ჩემის მოგონილი თამაში მეგონა და ყველა თამაშს მერჩივნა. ასე ეთამაშებოდა თურმე გელა კანდელაკს, რეჟისორს, მსახიობსა და დრამატურგს ბავშვობისას ბებია, ოღონდ მეორე მსოფლიო ომის დროს. წლების მერე მის მეხსიერებაში შემორჩენილი კადრები საქმეთ, უფრო ზუსტად კი სიყვარულად იქცა. მე და ფოტოგრაფი თეთრ კორიდორს მივუყვებით. რუსთაველის თეატრის უკანა შესასვლელის ერთ-ერთი კორიდორი ლაბირინთს გავს. კორიდორის ბოლოდან ხმა მოდის. იმ ხმას მივდევთ. ყავისფერ კარში შევდივართ და თვალთან თიც ვერ მიიტანო რომ იტყვიან აი ასეთ სიბნელეში ვხვდებით. ერთადერთი რასაც ვხედავთ, ეს თეთრ ვიწრო ეკრანზე ხელების ჩრდილებისგან შექმნილი ხე და დათვია. დათვი წყალში ჩასვლას ცდილობს, ეშინია ცოტა რომ ეჩვევა სიბნელეს თვალის კამზე ჩამომჯდარ სილუეტს ვამჩნევთ. ეს გელა კანდელაკია. ახლა რეპეტიცია. სპექტაკლს კი, რომლის რეპეტიციაც მიმდინარეობს წელიწადის 4 დრო ქვია.
წადი. თხილად, წყალი ფთხილად. მიეპარო, წყალი უნდა მიეპაროს, ეგ კი არა. ეხარი იმერები კვატე. მორჩა, დამთავრდა ეს ეპიზოდი.
სანამ ეგრეთ წოდებული პარტერიდან ვადევნებ რეპეტიციას თვალს, შემიძლია დავიფიცო, რომ აი ეს დათვი ასე ელასტიურად რომ ცურავს წყალში, დამხმარე საგნებისგან შექმნილი ფიგურაა. მაგრამ როგორც კი კულისებში ვინაცვლებ, სახტად ვრჩები. დათვი, რომელსაც ყურებიც აქვს, მისთვის დამახასიათებელი პატარა კუზიც და თან ასე ბუნებრივად ცურავს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მსახიობის ორი ხელის ჩრდილის შედეგია. და წყალი, რომელიც ასე ლივლივებს, სამი მსახიობი გოგოს ხელების ჩრდილია. ეს ბუდრუგანა გაგრა. ჩრდილების თეატრი. ბუდრუგანა, ანუ ჭრიალეთ მოსიარულე ეტლიო, მიხსნის გელა კანდელაკი. ესენი კი არიან ადამიანები, რომლებმაც ჩრდილები მოიშინაურეს და თეთრი ეკრანის განათებისა და საკუთარი ხელების წყალობით სასწაულებს ჩადიან. ჩრდილების თეატრის ისტორია 1982 წლიდან იწყება. იმ დროიდან, როცა გელა კანდელაკმა ათამდე არაპროფესიონალი შეკრიბა და რეგიონებში მცხოვრები ბავშვებისათვის თოჯინების სპექტაკლების ჩვენება გადაწყვეტა. მისი მთავარი მიზანი კი რეგიონებში კულტურული ვაკუუმის შევსება იყო. ოღონდ ერთი ეგაა, რომ მაშინ ვერც თოჯინების შესაქმნელად და ვერც რეგიონებში სასიარულოდ ფული ვერ იშოვა და ამიტომ ჩრდილებით თამაში თუ ვარჯიში გადაწყვიტა.
თანაც ეგ ვიფიქრე, რომ ეს იქნებოდა სავარჯიშოდ, რომ თოჯინა რო ეგ ყოლებოდათ, მერე ეს გადავიდოდა ხელში, ხო და ტრენაჟი იყო და როგორც კი რაღაცა ოდნავი გავაკეთე, დავინახე, რომ მაგიური ძალაა თამჩდილს რა.
გელა კანდელაკი და მისი ჩრდილების დასი დავითაშვილის ქუჩაზე ერთ სარდაფში უკეთესი მომავლის იმედით დაბანაკდა. სწორედ ამ სარდაფში ჟურნალისტ ჯანრი კაშიას დახმარებით აღმოაჩინა ჩრდილების დასი პარიში ერთ-ერთმა გავლენიანმა ფიგურამ ხელოვნების დარგში და ბუდრუგანა საქართველოს რეგიონების ნაცვლად 1991 წლის მაისში პარიზისკენ დაიძრა. ჩრდილების თეატრმა პარიზის მარიონეტების ფესტივალზე დათვის ბელის ლაზარეს თავგადასავალი აჩვენა მაყურებელს. სპექტაკლით მოხიბლულმა კრიტიკოსებმა და სხვადასხვა ფესტივალის წარმომადგენლებმა გელა კანდელაკსა და მის დას ახალი წინადადებები შესთავაზეს. მაგრამ
მარსელი შოუ ბიზნესმა შემოგთავაზა 5 წლიანი კონტრაქტი, 5 წელი ევროპაში უნდა გამოგზავნა.
ყიდულობდნენ ცხენებს, ამ აგვიშენებდნენ ამ არეტებს და რაღაცებს და ეგეც თქვენი იქნებაოდა. ეს შემცვლელად ვაზრობა იყო.
რატო?
5 წელი ამ ამეკეთებინა 5 წელი ვიარო ევროპაში. ორი დასი რომ ყოლოდა კი ბატონო, მაგრამ ესა. მაგრამ იქიდან მე იყო ბევრი მიწვევები. სან-ფრანცისკოში აღმოჩნდით 93 წელს, მე იაპონიაში აღმოჩნდით, გერმანიაში და შვაბის გუნდი არის კიდე ცენტრი ჩრდილების თეატრის. იქა და გამოვიდა რომ რაღაც დოლარზე მომშავე დასი ვართ რა და არა და მე სოფლებისთვის მინდოდა.
ჩრდილების თეატრის პირველი დასი მალევე დაიშალა. ბოლო წარმოდგენა 1998 წელს მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის ხელოვნების ფესტივალზე გამართეს. სწორედ იმ პერიოდში გელა კანდელაკმა ბუდრუგანას ახალი მიმართულება შესძინა. მან აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდებით დასახლებული თითქმის ყველა რეგიონი მოიარა და სამსახიობო ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდები შეარჩია. მათთან ერთად შექმნა გელა კანდელაკმა კინოსტუდია აფხაზეთი. სწორედ ამ კინოსტუდიაში დასაქმებული ახალგაზრდები გახდნენ ჩრდილების თეატრის ახალი მსახიობებიც. განახლებული დასი მაყურებლის წინაშე რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ 2002 წელს წარსდგა. ამავე პერიოდიდან თეატრის სახელწოდებას გაგრა დაემატა. 2010 წელს ჩრდილების თეატრს სახელმწიფო თეატრის სტატუსი მიენიჭა. დღეს ბუდრუგანა გაგრა სპექტაკლებს თვეში ერთხელ რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზში მართავს. მათ რეპერტუარში ორი წარმოდგენაა: წელიწადის 4 დრო და რა საოცარი დღეა. გელა კანდელაკი ნახევრად ხუმრობით ამბობს, რომ მის მიერ დადგმული სპექტაკლების მაყურებლების ასაკი 4-დან 104 წლამდე მერყეობს. ხოლო იმას თუ რატომ არის ეს სპექტაკლი ყველა ასაკის მაყურებლებისათვის საინტერესო, აი ასე ხსნის.
ეს არის ფაქტორად ჩავილაკ. ცარიელი ხელი მუშაობს და ეს ხელი ხან რა გარდა იქნება ხან რა სხვადასხვა ფორმებად. მაგრამ ამის უკან დგას ცოცხალი ადამიანის შეგრძნება და ვნება. და ეს ცოცხლის ეს იგი ცოცხლდება შავილაკა. და აი ეს არის რომელიც აბსოლუტ შოქს ახდენს ადამიანზე.
25 წლის ლევან ჩაჩენიძე დათვია. ანუ მისი ხელების ჩრდილია დათვი. სანამ ლევანი ჩრდილების თეატრში მოხვდებოდა, ის თოჯინების თეატრში არც მეტი და არც ნაკლები მეხანძრედ მუშაობდა და კონსერვატორიაში ჩაბარებაზე ოცნებობდა. სწორედ იმ პერიოდში გაიცნო გელა კანდელაკი და მისი დასის წევრები. ლევანმა კონსერვატორია უკვე დაამთავრა. ახლა მისი ძირითადი საქმე სწორედ ჩრდილების თეატრის მსახიობობა.
აი ერთი მუჭის შეკრა არის ერთხელ. ეს არის თავი, ერთი ხელით კეთდება თავი მარტო. როცა ვნახე ეს ჩრდილები, ვერაღვიქვი, საერთოდ ვერაღვიქვი, რომ ეს თუ ხელით კეთდება საერთოდ. აი აღ ხმა არ მქონდა ის, რომ ეს თუ ხელით კეთდება, ამიტომ იმდენად რეალური იყო, იმდენად სავსე იყო ეს, რომ აი პირდაპირი გაცოცხლება იყო ეკრანზე. ანუ ამ მქონდა იმის აღ ხმა, რომ იქიდან ვიღაცა ხელით აკეთებს ამას.
ჩრდილი როგორც ყველაზე უწონო რამ სახიობებისგან ძიმე შრომას მოითხოვს. არ არის ადვილი დგეს საათობით ხელაწეული და თითებით ფიგურებს ქმნიდე. 30 წლის მხატვარი ირაკლი მიზრახი ახლა ხეა. წელსა და ხელებზე სპეციალური რკინის კონსტრუქცია აქვს დამაგრებული. გაუძრევლად დგომა რომ გაუათვილდეს. წლების წინ ირაკლი ჯარისკაცი იყო, ნამდვილი ჯარისკაცი, არა ჩრდილის ჯარისკაცი.
იყო ეს პერიოდი, როცა ჯარში ვიყავი, ნუ მაგ მიწევდა ძალიან დიდი ხანი დგომა. Ну, აი იმ დროს ძალიან ვიტანჯებოდი, აუ ეს რა საშინელება, როდის მორჩება ეს ყველაფერი? წვიმა თოვლი ხარ, ყველაფერი დგახარ. აი ეგ იყო ძალიან საშინელება. ეს კიდე უფრო რთული აღმოჩნდა. და ნუ აი ეს დიდი შვება, ეს რკინის რაღაცას კონსტრუქცია, რომელიც ეს ხელი გიჭირავს, ემოციურად შინაგან უნდა იყოს რაღაცა ძალიან მომზადებული ამისთვის.
სარეპეტიციო ოთახში შუქი ქრება. რეპეტიცია გრძელდება. მცირე ხარვეზი, რომელსაც რიგითი მაყურებელი ვერ შეამჩნევს, არ რჩება შეუმჩნეველი გელა კანდელაკს. ეს იმიტომ, მეუბნება ჩრდილების თეატრის დამფუძნებელი, რომ მაყურებელს ერთხელ კი არა, ბევრჯერ მოუნდეს ჩვენი სპექტაკლების ნახვაო. ეკრანზე დაფიჩნდება, წყალი ხმაურს იწყებს, ხე დგას, სპექტაკლი გრძელდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განაგრძობთ მაუწყებლობას, დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.